Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Britet në veri të Mitrovicës 31 vjeçari Hakim Ahmeti. Një kishë në Florida përsërit se do të die kuranin më 11 shtator, veprimi është dënuar nga drejtuesit shtetëror amerikan dhe udhëheqësit fetar. Dollari bie në nivelin më të ulët në 15 vitet e fundit përballë jenit japonez. Shqipëria kryeson në grup në ndeshjet kualifikuese për Euro 2012. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Mitrovic, 31 vjeçari Hakim Ahmeti është qelluar për vdekje mbrëmjen e së martës në lagjen Kodra e minatorëve në veri të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë për Mitrovicën, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se ngjarja e ndodhur në orën 21:40 është klasifikuar si krim i rënd nga autoritetet e rendit, por ende nuk dihen motivet apo autori. Policia që është mbrëmë ka marrë në pyetje disa persona si dëshmitar të mundshëm. Hoti për Radion Evropa e Lirë tha se policia po kërkon një automjet golf me ngjyrë të bardhë pa targa, në ndyshimin se ka lidhje me vrasjen në Mehmetit. Washington, një grupim i krishterë në Shtetet e Bashkuara ka përsëritur se nuk e lidhur nga planet për djegjen e Kuranit me 11 shtator në 9 vjetorin e sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara. Drejtuesi i kishës në Florida, Terry Jones, theksoi se Islami është një fe e dhunshme dhe shtypse, dhe shtoi se po vazhdon të lutet për djegjen publike të librit të shenjtë të fesë islame. Drejtuesit kryesor fetar të krishterë dhe hebrej në Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar thirrjet për djegjen e Kuranit si sulm dalirisë fetare dhe dëshmie mungesës së tolerancës. Planet në fjalë janë dënuar dhe nga administrata amerikane, e cila ka theksuar se veprimet të tilla rrezikojnë trupat e Shteteve të Bashkuara në botë. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton foli për këtë çështje edhe gjatë iftarit të shtruar në Departamentin e Shtetit.
We sit down together for this meal on a day when
jemi ulur së bashku ditën kur vjen lajmi se një prift në Florida do të vazhdojë me planet për djegjen e Kuranit të shenjtë më 11 shtator. Jam e emocionuar nga dënimi i qartë dhe pa e diskutim që i kanë bërë këtij veprimi të padenjë udhëheqësit e të gjitha feve në Amerikë, nga të krishterët evangjelistë, rabinit në të hebrej, krerët sekular si dhe opinion bërësit, tha Clinton. Kombet e Bashkuara, zyrtarët e organizatës botërore raportojnë se mbi 500 njerëz, përfshirë dhe fëmijë, janë dhunuar nga luftëtarët në lindjet e Republikës Demokratike të Kongos gjatë muajve korik dhe gusht. Numri i publikuar nga UKB-ja është gati 2 herë më i lartë se statistikat e deklaruara më herët. Dimës sekretari i Kombeve të Bashkuara për operacionet paqëruese tha se edhe paqëruesit e Kombeve të Bashkuara janë së paku pjesërisht përgjegjës për mosparandalimin e dhunimeve masive. Tokyo, dollari amerikan ka rënë raport me jenin japonez. Në bursën e Tokyos, dollari amerikan u shkëmbye me 83.33 jen, që është niveli më i ulët që nga maji i vitit 95. Tiranë, Shqipëria kryeson në grupin D në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit Euro 2012. Kombëtare shqiptare fitoi mbrëmë në Tiranë me rezultatin 1-0 ndaj Luksemburgut me golin e shënuar nga Salihi në minutën e 37. Ndeshja e radhës për Shqipërinë është ajo e 8 tetorit kundër Bosnjës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do ndalesha së pari tek propozim rezoluta serbe për Kosovën e paraqitur në Kombet e Bashkuara, kur dihet se nesër do të jetë diskutimi i këtij dokumenti. Cilat janë komentet apo informacionet në shtypin e ditës?
Po, Liriana, në këtë temë veçojmë shkrimin tek e përditshme koaditore e cila ka mësuar nga diplomat të Bashkisë Evropiane se pranimi kushteve nga presidenti Serbisë do të evitojë konfrontimin e Serbisë me shumicën e vendeve të Bashkisë Evropiane në Asamblinë e Përgjithshme të OKB-s. Në të kundërtën, siç thon diplomat në Bruksel, nëse do të ndodhë një konfrontim i tillë, Serbia do të ketë pasoja serioze në rrugën e saj drejt BE-s. Sipas gazetës, ndërkohë disa diplomatë në Bruksel nuk e kanë fshehur frustrimin me Serbinë, madje duke shprehur edhe dyshimin se Serbia vazhdon të luajë lojën e dyfisht, duke vazhduar në njërën anë konsultimet me Bashkinë Evropiane për të ndryshuar propozimin e rezolutën e saj, e në anën tjetër vazhdon përpjekjet për të siguruar vota nga vendet e botës së tretë, duke vënë pasë presidentit Tadić mund t'i duhet kohë për konsultimin e Beograd pasi është gjendur në ndryshimin e opozitës. E përditshmja koaditore me gjithë paralajmërimet për një kompromis mes Bashkisë Evropiane dhe Serbisë thekson se një gjë e tillë nuk ndodhi, ndërsa një kompromis i mundshëm mund të ndodhë në momentin e fundit pak para nisjes së debatit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Iliriana.
Zenel, duke mbetur tek zhvillimet rajonale, së fundi ka pasur kërcënime nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë për policinë e Kosovës. Çun të na thuash më shumë në këtë drejtim, gjithmonë duke referuar gazetave të ditës?
E përditshme Kosova sot, Liriana, vlerëson se në ngutin për të hapur një front të ri diplomatik, Serbia pret më 9 shtator shtetet anëtare të UKB-s t'ia çajnë hallin për humbjen e Kosovës, ndërsa në kulmin e këtij zemërimi, serbët në veri të Kosovës lëshojnë thirrje luftarake për ta mbrojtur sipas tyre Kosovën. Në këtë kuadër, gazeta thekson se Serbia, pavarësisht apelit ndërkombëtar për ta ndryshuar projektin rezolutën për Kosovën, ka vendosur që t'i shkojë deri në fund marrëdhënies së saj. Një tjetër gjë që pengon politikën e Beogradit është edhe tendenca e autoriteteve vendese dhe ndërkombëtarëve në Prishtinë që në pjesën veriore pashmangshmërisht të vendoset rendi dhe ligje, thekson gazeta, duke vënë pas se Bashkia Evropiane nuk mund të afrojë pranë vetes shtete me probleme kufitare, pasiguri, tensione, refuzime dhe paligjshmëri. Probleme këto që Serbia vazhdon të i prodhojë në veri të Kosovës, thekson veshtjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Iliriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel, çdo të sillesh në vëmendjen e dëgjuesve nga shfletimi i të përditshmeve.
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e zgjedhjeve në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Gazeta vlerëson se në një farë mënyrë fati politik i kryeministrit Hashim Thaçi është i lidhur me leadershipin që do të udhëheqë Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe se llogaritë e tija politike nisin pas kuvendit zgjedhor të LDK-s. Në këtë kontekst gazeta Ekspres thekson se derisa njëra palë brenda LDK-s është e kënaqur me gjendjen aktuale dhe refuzon ndryshimin duke kërkuar që të ruajë të njëjtat pozita që kanë me PDK-n, para tjetër e quan të dezekuilibruar peshorën mes dy forcave politike dhe kërkon ndryshim pa përjashtuar madje edhe prishjen e koalicionit, duke treguar ambicie më të forta elektorale. Sipas gazetës, të dy ato alternativa sillen rreth PDK-s, dhe nëse Hashim Thaçi nuk ka arsye për të përzier direkt, ka shumë të tilla që e bëjnë të ndihet i shqetësuar një vit përpara zgjedhjeve parlamentare, thekson e përditshmja Ekspres.
Zenelta, faleminderit, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ndryshojm temën e informacioneve. Çështja e të pastrerve vazhdon të jetë nga shqetësimet e qeverisë lokale në Prishtinë. Zyrtarët e komunës thonë se tashmë kanë ndërtuar një objekt social dhe se konkursi për të marrë banesë sociale do të hapet brenda pak ditësh. Në anën tjetër, banorët e pastrerve të kryeqytetit thonë se pritja e tyre po vazhdon gjatë derisa lajmi për hapjen e konkursit qarkullon prej kohësh. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në komunën e Prishtinës deri më tash janë evidencuar rreth 1500 kërkesa nga qytetarët e kësaj komune për zgjidhjen e çështjes së strehimit, ndërkohë që zyrtarët e qeverisë komunale në Prishtinë shprehin dyshimet se numri i të pastreve është shumë më i madh. Sipas tyre, një numër i familjeve të pastreha janë sistemuar në 3 ose 4 zona në Prishtinë, por kushtet në të cilat ata jetojnë nuk janë në nivelin e normalës. Një nga këto zona është edhe kampi në të ashtu quajturën fusha e pajtimit në periferinë veri lindore të Prishtinës, në të cilën jetojnë 26 familje të strehuara në kontejner të metalt. Recep Canolli thotë se në një nga kontejnerët e këtij kampi jeton tash 6 vite.
Këto për kompostifet, çfarë stohet e jemi, kjo lamarin, kjo më tepër se gjysa u kolë bëron të rokë, skjeti ujë, banja, rrimë, skje kur gjështë, si jetohet më këto?
Në afërsi të kampit në fushën e pajtimit, ku vendi komunal i Prishtinës tashmë ka ndërtuar një objekt social në të cilin pritet të strehon qytetarët e pastrejtë të Prishtinës. Nazane Dreca, drejtore e drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thotë se tashmë janë duke pritur edhe pranimin teknik të objektit dhe se së shpejti ky objekt do të hyjë në funksion për të cilin edhe është destinuar.
Në kuadër të drejtorisë kemi formuar komisionin, ata e kanë përfunduar punën në lidhje me hapjen e konkursit për këto banesa sociale. Besoj që gjatë javës do të bëhet edhe shpallja e konkursit edhe kanë të drejtë me apliku, dhe më thonë gjithë ata që janë në asistencë sociale.
Por, Canolli shprehet skeptik se konkursi për objektin social do të hapet së shpejti.
Po kemi prit, kanë dhonë, janë gjithmoj, po në gjithmoj konkursi soci, se qka ko, qka dhe të bojnë, zdijet, kur gjë.
Ndërsa Ali Gjemali është strehuar në një kontejner me bashkëshortën dhe tre fëmijët, tash e një muaj, pasi që si shtotaj kishtë mbetur në rrugë.
Kushtet mirë ushtë, nuk punoj, asune, asuqë, tash jam dhurt zotit.
Në gjashëm thot edhe me Vlude Mehmeti, banore këti kampi.
Jetesa për çdo familje këto, është shumë e shtirë, është shumë katastrofë. U duhë komuna ma heret me ndërmorë diqka. Komuna që soj ka pregatit të banesa, veç s'podi pse se lëshuin ma.
Ndërka zonja Dreca thekson se të drejtën për konkurim për banesat sociale do t'a kene dhe banorët e kampit të fushës së pajtimit.
Një prej kushteve bazë është që ata duhen me qenë në asistencë sociale dhe me qenë banorë Prishtinës së paku 5 vite. E mande jone edhe kritera tjera.
Sidoqoftë, zyrtarët komunal të Prishtinës kanë paralajmëruar se konkursi për të marrë banesat në objektin social do të jetë i hapur një muaj, ndërkohë që shqyrtimi kërkesave do të zgjasë rreth 2 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara thonë se raporti i fundit për Iranin i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore është problematik, ndërsa Tehrani të njëjti raport e ka cilësuar si të pabaraspeshuar. Agjencia në këtë raport poshtë të tjera shtot se Irani po e vështërson punën e kësaj agjencie duke e mos lejuar aktivitetin e disa inspektorëve dhe se Irani po vazhdon me programin e tij atomik. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua.
Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se raporti fundit i Agjencisë Bërthamore të OKB-s për Iranin është problematik për të gjithë ata që kujdesen për mos zgjerimin dhe për sigurinë globale. Në raportin e ri, Agjencia Atomike për Energji Bërthamore tha se Irani po e komplikon të hetimin e gjatë lidhur me programin e tij atomik kundërthënës. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Tomi Vjetër, tha se raporti përsëri demonstron se Irani po refuzon të respektojë obligimet e veta ndërkombëtare atomike dhe vazhdon me përpjekjet për zgjerimin e programit të tij bërthamor dhe po lëviz më afër kapaciteteve të armatimit bërthamor. Nga ana tjetër, i dërguari iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Alei Soltania, tha se raporti e dëmton reputacionin teknik të agjencisë dhe se ky raport është i pabalancuar. Ai ka theksuar se raporti ka konfirmuar se Irani nuk e ka shndruar programin e tij ka qëllimet ushtarake ose për krijimin e armatimit atomik. Zoti Soltania ka këmbëngul se aktivitetet atomike të Iranit ishin nën mbikëqyrjen e plotë të agjencisë OKB-s. Në këtë frymë është edhe deklarata e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ramin Mehman Parast.
Dar in gozaresh ham baraj bar
Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ka theksuar në këtë raport për të 23-ën herë se nuk ka ndryshim të programit paqësor atomik të Iranit, tha Mehman Parast. Ai më tutje ka theksuar se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore duhet ta shikojë Izraelin, për të cilin në mas të madhe besohet se ka të vetmin arsenal atomik në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera perëndimore kanë dyshime se Irani po përpiqet ta zhvillojë armatimin bërthamor, ndërsa Teherani këmbëngul se programi është vetëm për prodhimin e energjisë. Në raportin e fundit, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka shprehur shqetësim për vërejtjet e Iranit lidhur me disa inspektor. Në muajin qershor, Irani nuk ka lejuar punën e dy inspektorëve me përvojë, pasi ata kishin raportuar për eksperimente të padeklaruara atomike. Ali Akbar Salehi ka thënë se ndalesa e punës së dy inspektorëve ishte bërë për shkak se raporti tyre ishte i kundërt me realitetin. Sipas tij, Irani ka të drejtë që të mos e lejojë ndonjë inspektor që ta monitorojë programin kundërthënës atomik të Iranit. Në reagimin e Kinës ndaj raportit, Ministria e Jashtme e Kinës theksoi se shpreson se Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore mund të bashkëpunojnë tërësisht në ndërtimin e besimit të komunitetit ndërkombëtar për natyrën paqësore të centraleve atomike.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Është vrarë në veritë e Mitrovicës 31 vjeçari Akim Emeti. Një kishë në Florida përsërit se do dje Kuranin më 11 shtator, veprimi është dënuar nga drejtuesit shtetëror amerikan dhe udhëheqësit fetar. Dollari bie në nivelin më të ulët në 15 vitet e fundit për ballë jenit e japonez. Shqipëria kryeson në grup në ndeshjet kualifikuese për Euro 2012. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të programeve të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mairel Shani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshëm.